Du lytter til P1.
Wow. Jeg ville kæmpe mod tre hyæner i en elevator på en ethjulet cykel og med et lyssværd fra Fætter BR som mit eneste våben, bare for at få lov til at se dit smil i virkeligheden.
Ja, det her er et eksempel på den sproglige parringestans, folk optræder med på tidens dating-apps, når de ønsker at møde en for enten liderlighed eller for livet. Sproget på de digitale mødesteder udvikler sig swipe for swipe, og her hører I hvordan. Fordi radio er stillet ind lige akkurat der, hvor vi lægger sproget op på et gynækologisk leje og kigger det langt op i æggestokkene. Og i dag så spejder vi efter det sprog, der tales på dating-appen Tinder. Og til det har jeg inviteret tre eksperter i studiet. Den første vil jeg med sådan en lidt journalistisk stramning tillade mig at kalde for Tinder-forsker. Altså, men den officielle betegnelse er sådan set lektor i dansk sprog og kommunikation med forskning i digitalt medieret interaktion. Velkommen til dig, Elisabeth Muth Andersen.
Tak.
Elisabeth, hvis du kun må sige én ting, hvad vil du så sige er det aller værste, man kan skrive eller gøre ved et menneske, som man ønsker at indlede en dialog med på Tinder?
Jamen det aller værste, det er sådan set også præmissen for det hele, det er, at vi kan blive afvist. Så det er noget, som vi alle sammen forholder os til, når vi dater online. Men jeg vil sige, der er også nogen, der dater på Tinder, uden at have rent mel i posen, kan man sige. Og der har udviklet sig sådan en hel tendens til, at man kan skamme folk.
Okay. Og
man
kan altså, hvad vil du sige at ikke have rent mel i posen?
Jamen, det der er med Tinder, det er jo, at vi kan oprette profiler, og vi kan vælge billeder ud. Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være billeder af os selv, eller tekster, der repræsenterer, hvem vi i virkeligheden er. Så okay, der er den her problematik med, at vi skal kunne afkode og tro på, om andre repræsenterer deres autentiske selv.
Okay, og det autentiske selv går jeg ud fra, at vi kommer meget mere ind på i løbet af udsendelsen. Min anden gæst er journalist ved Dagbladet Politikken. Han er også brevkasseredaktør. Andre har sommetider tilladt sig at kalde ham Dr. Love. Velkommen til dig, Felix Thorsen Katznelson.
Hej.
Felix, hvad er folks største sproglige udfordring, når de skal kommunikere med hinanden på Tinder?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det er misforståelser. Altså, for vi ved jo, at skriftsproget er misforståelsernes sted. Hvad er intentionerne? Og det kan både være misforståelser mellem to mennesker. Hey, hvad mente du der? Men også misforståelsen af, hvad er det for en arena, vi er inde i sammen? Er vi i gang med at blive kærester? Er vi i gang med at gå på en date? Og de der misforståelser er så nemme. Når jeg troede, vi skulle være kærester, når jeg troede, vi skulle knalde. Mm. Og så videre, og så videre.
Og det er bare fordi, det er skrift, kan man sige.
Ja.
Og det er sådan den første og den største hemsko.
Ja.
Okay. Min sidste gæst er med for at sørge for, at samtlige sproglige pointer kommer helt op i på Petriskolen og bliver nærstuderet under hendes skarpe mikroskop. Hun er redaktør faktisk ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen til dig, Andrea Alberte Stengård.
Tak.
Andrea, altså jeg ved, at du selv adskillige gange tidligere i dit liv har været aktiv på dating-appen Tinder. Hvor meget betød sproget for dig, når du arbejdede eller var inde i den app?
Det betød faktisk ret meget, og jeg tror måske, det har noget at gøre med, at det at have skriftlig kemi har altid været noget særligt for mig, har betydet meget for mig, så at man kunne have det på en app betød rigtig meget. Jeg tror, det fodrer sådan min indre sprog og ordnørd at formidle mig på skrift og prøve sådan alt, jeg kan på skrift, at gøre andre gode.
Okay.
Få andre til at svare nogle gode beskeder. Det har jo også noget at gøre med, hvad er det, du spørger dem om? Giver okay. du dem nogle gode forudsætninger for at give dig nogle gode svar?
Er der simpelthen sådan en terminologi, som handler om at spille andre gode, som man taler om i håndbold og fodbold og andre hold?
Altså, jeg har den, tror jeg, fra min gamle fodboldtræner, der altid råbt ud fra sidelinjen, gør nu hinanden gode,
okay.
som handler om, at du skal ikke aflevere i knæhøjde, for så er det rigtig svært at score mål.
Så du forsøger at loppe bolden op i et niveau, hvor den anden også kan brillere, eller hvad?
Det tror jeg bilder mig ind, men det er jo altså ikke alle, der er så sprog- og ordnørdet, som jeg er.
Ja, men så får man jo også sorteret forerne fra bukkene, går jeg ud fra. Det er vel også en del af øvelsen?
Klart.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og dengang morfra her var barn, så var der jo ikke noget, der hed internettet. Men altså, jeg skal hilse at sige, at jeg var den vildeste kontaktannoncejonglør, men det bliver nok en anden historie. Velkommen her til Klog på Sprog. Altså her på P1 er vi jo meget optaget af mur- og nagelfaste forskningsresultater, men jeg vil alligevel gerne spørge ind til det, som man kan kalde anekdotisk evidens, altså enkelte erfaringer, som ikke nødvendigvis tegner det fulde billede, og de erfaringer, jeg gerne vil høre om, det er jeres. Nu hørte vi jo lige før lidt om Andreas. Altså Elisabeth Mut Andersen, før du begyndte at forske i blandt andet Tinder og andre digitale datingfora, har du selv haft erfaringer med Tinder?
Ja, og jeg må indrømme, at jeg er så gammel, så jeg også har erfaringer med forskellige dating-apps, og inden de her apps kom til, så var det dating-sider.
Okay, skor.dk.
Via computeren, sidde der
på Yahoo og Solmail.
Der var blandt andet noget, der hedder Elite Daters, det ved jeg ikke, om det findes mere, men det peger jo lidt på det her med, at der udvikler sig sådan forskellige platforme, der segmenterer folk.
Ja.
For eksempel i forhold til alder eller uddannelsesniveau osv. Så det er også en tendens, at der kommer nye dating-apps til, som ligesom profilerer sig på forskellige...
Så det bliver sekventeret ud, så man har forskellige skiver af lagkagen, som beskæftiger sig med forskellige specialiteter?
Ja, lige præcis.
Eller repræsenterer forskellige målgrupper?
Ja,
eller,
det kunne være noget med alder, det kunne være noget med seksualitet osv. osv.
Men hvad var dine erfaringer med Tinder? Altså, begik du dig på det medie på et tidspunkt som partnersøgende?
Ja, det gjorde jeg, og jeg tror, mine erfaringer svarer meget godt til, hvad man ellers hører i medierne. Altså det her med, at det er ret nemt og stoppe med at svare, altså blive afvist gennem manglende svar, ikke? Og så oplever jeg også en tendens til det, jeg nævnte før, det her med, at der er profiler, der ser ud til ikke at tilhøre ægte personer, okay. Så man skal sådan ligesom navigere i det her med at finde ud af at kunne afkode, er det her en person, jeg kommunikerer med?
Men har det vist sig for dig, når du har troppet op til en date, så er vedkommende kommet og ligner slet ikke sit profilbillede, eller vedkommende har brugt et profilbillede, som var 15 år yngre, eller hvad det nu kunne være? Altså har du selv været konfronteret med den der manglende autenticitet?
Den tror jeg nok, man oplever, før man mødes. Okay. Men selvfølgelig så er mennesker, hele mennesker, når man møder dem, og vi har vel alle sammen en interesse i at præsentere os på en spiselig måde, ja. Når vi vælger de her billeder.
Men dog ikke løgnagtigt, går jeg ved fra.
Nej.
Helst.
Nej, og så vil jeg faktisk også sige, at jeg tror, der er stor forskel på, hvordan mennesker, der tilhører forskellige aldersgrupper, præsenterer sig selv. Hvad for nogle billeder de bruger, hvor gode de er, hvor trænede de er til at tage selfies af sig selv, eller finde relevante måder at repræsentere, hvem de er via de her billeder. For billeder, de fylder rigtig meget.
Ja.
Altså i størrelsen, ja. Så fylder billederne meget.
I præsentationen.
Det er det, man sidder og swiper igennem. Ja. Og jeg synes også, der er en tendens til, at teksterne bliver kortere, eller måske helt fraværende.
Okay. Så lad os lige parkere den et øjeblik, det kunne jeg godt tænke mig at gå længere ind i. Men jeg vil lige høre fra dig, Felix. Altså, nu begynder afhøringen jo. Har du, eller har du nogensinde været på Tinder?
Ja, det har jeg.
Så fik vi det.
Præcis. Og jeg mødte min nuværende kæreste på en anden dating-app, som hedder Grindr, apropos segmenterne, som er primært for homoseksuelle mænd, og som i virkeligheden er ældre end Tinder. Fordi,
så hvordan er sekventeringen der, eller segmentet opdelt? Altså, hvad henvender Grindr sig til, og hvad henvender Tinder sig til?
Jamen, nu bliver det...
Du er en homoseksuel mand, og du har også været på Tinder, så man kan også være bøse på Tinder.
Det kan man sagtens.
Ja.
Jamen, i virkeligheden er Grindr ældre, og kommer, nu bliver det homoteknisk, ikke? Man kommer ud af sådan noget cruising, som jo er mænd, der møder mænd i det offentlige rum på alle mulige måder. Så den er meget lokationsbaseret. Det er meget, hvem er tættest på mig lige nu.
Okay.
Og så kan man ligesom interagere og finde ud af, at man vil mødes, hvor Tinder jo ligesom er, du swiper dig igennem en masse mennesker, og så får du nogle matches. Men kan du skrive til alle, der er tæt på dig.
Men det lyder jo som om, at det er mere hook-up-agtigt, altså at det handler mere om det, man også ville kunne på moderne dansk kalde et booty call, altså at det er mere det kødelige, det fysiske, skal vi knalde, som du valgte at kalde det lige før.
Ja.
Okay, men det var så, men der har du mødt din kæreste.
Ja, men folk bliver også overrasket, fordi hvis de selv har været derinde, ved de, at stemningen kan være noget anderledes. Men ja, vi tinderede over på Grindr, hvis man kan sige det sådan. Og nu har jeg så hørt, at man grindrer over på Tinder, så kan vi ligesom være så forvirret.
Så de der to apps, de er i færd med at merge, som man vil sige, altså at sammenspille det i deres funktion og deres udtryk og deres målsætning.
Det tror jeg.
Andrea Alberte Stengård, altså hvor meget nåede du at bruge Tinder, før du fik den faste kæreste, du har i dag?
Jeg har ikke en fast kæreste i dag.
Nå, undskyld. Jamen, så er det her med annonceret, at nu går du på Tinder, når vi er færdige med den udsendelse.
I ringer bare.
Ja.
faktisk ikke særlig lang tid. Og sådan har det været de to gange, det lykkedes mig faktisk at ende ud med en kæreste på baggrund af et Tinder-match. Jeg tror simpelthen, jeg er god til at skille nogle får fra nogle bukke rigtig hurtigt. Så der gik meget kort tid. Jeg tror, jeg var der i et par uger.
Hold da op. Så må du være virkelig dygtig til at søge og finde og udskille og zoome ind på. Og du har været resultatorienteret og målrettet.
Tak for tilliden. Jeg tror mere, det handler om, at jeg også har sendt nogle signaler med min profil om, hvad jeg gerne vil have, og hvad er det for nogle mennesker, jeg gerne vil møde.
Lad os så tage det, fordi det er jo den måde, man præsenterer sig selv på Tinder. Der er jo to super vigtige ting. Der er profilbilledet, og så er der profilteksten. Det er det første, man møder, når man kigger på en mulig match eller en mulig partner på den dating-app. Og altså, Elisabeth Muth Andersen, er det muligt at sige, hvor vigtigt selve det der profilbillede er for ens tilstedeværelse på Tinder?
Det er ikke noget, jeg selv har forsket i, men der er undersøgelser, der peger på, at det her med udseende, selvfremstilling, det fysiske, det spiller en rigtig stor rolle.
Okay.
Og det er jo som sagt også rigtig fremtrædende på selve appen.
Og fordi det fylder det meste af det skærmbillede, man ser, når man kigger igennem potentielle partner. Og så siger du, at folk, der er stor variation i, hvor dygtige folk er til at tage billeder af sig selv. Kan du forklare det?
Jamen, der er stor forskel i æstetikken, og også hvad man repræsenterer sig selv værende i gang med på de her billeder. Nogle gange tager man nogle selfies af sig selv, hvor man gerne vil fremhæve nogle kvaliteter ved sit eget ansigt, for eksempel. Men vi vil også godt se folk i forskellige sammenhæng. Altså, hvad er jeg for en slags? Hvad kunne jeg finde på at lave? Og der er der bare nogen, der har et arsenal, tror jeg, liggende på deres telefon, af relevante måder at vise, hvad er jeg for en type. Og der har det også noget at gøre med æstetikken. Altså, hvor vant man er til at tage billeder, og hvor flotte de her billeder.
Okay. Felix Thorsen Katznelson, altså, hvilke billeder vil du sige fungerer godt på Tinder?
Jamen, det hele handler om, hvad man gerne vil. Altså, fordi de billeder siger måske noget om, hvad man gerne vil. Jeg kan huske, i lang tid var der ligesom vittighed om, at jeg gider ikke date dig, hvis der er et billede af dig og en tiger. Eller sådan, der er jo sådan nogle klassiske...
En tiger? Jamen, det er no-go.
Jamen, det er sådan et klassisk rejsebillede. Jeg har været backpacker, så her er et billede med mig i Tibet sammen med en tiger. Og så kunne man ligesom vide, okay, det er ikke en type for mig. Der er sådan nogle
tober. Altså, fordi man bare a priori ikke gider rejsen, eller hvad?
Jamen, fordi man ikke gider sådan en backpacker-type. Sådan en, der har lidt for flade sko og lidt for store ryg. Hvis man nu ikke er til det, altså, og så kan der være andre, jeg gider ikke, og hey, det er ikke mit barn på billede 3, og sådan, der er sådan nogle, der opstår sådan nogle meget specifikke billedtroper i en dating-app.
Er det en trope, at folk, så går ud fra, det, ja, det kunne sådan set både være mænd og kvinder, vil jeg sige, men altså, poserer de med børn og siger, det er ganske vist ikke mit barn, men principielt set er jeg game for at skabe en familie og få børn med den rette. Er det noget, man gør, Andrea?
Ja, det er meget almindeligt, og jeg tror, det har noget at gøre med. Jamen, jeg tror også, det sender, altså nu er jeg 33, og det er måske en alder, hvor mange begynder at få børn, så det sender måske, det kan også sende et signal om sådan, hey, jeg er børnenes ven.
Ja, okay.
Så man vil gerne vise, at man kan omgås børn, når man er god til det.
Lad os så tale om selve profilteksterne, ikke? Felix, altså, er der profiltekster, som du har bemærket, som du synes fungerer, profiltekster, som du ville køre i en hvid bue udenom?
Ja, det er der helt sikkert, og igen, og det, jeg skal passe på med at sige det hver gang, det handler om, hvad man gerne vil, og det er meget det der med misforståelserne. Nu har vi jo fået nogle af Elisabeths, og nogle af dem, I har fundet sjove profiltekster, og nogle gange spiller de ind i misforståelsen, er jeg ude på at finde en kæreste, eller er jeg ude på en enkelt date? Og det kan jo ligesom være et trick at sige, mig kan du ikke aflæse en til en, men jeg vil jo sige, ligesom Andrea også beskrev, måske det er det, du har været god til, at være ret klar i din kommunikation og sige, det jeg leder efter, og det behøver ikke at være en jobansøgning, men ligesom at sige, det er tydeligt, hvad du går ind i, når du går ind på min profil.
Altså Andrea, altså da du var på Tinder, var der profiltekster, som skilte sig ud for dig, altså som gjorde sig bemærket, hvor du tænkte, at her er der noget, jeg kan tage fat i, og som jeg synes er interessant?
Ja, helt klart. Og der var også nogle profiltekster, som så kunne det godt være, at jeg ikke nødvendigvis var tiltrukket af personen, men som alligevel fangede min opmærksomhed. Og det er noget med at bryde med nogle forventninger. Altså jeg så på et tidspunkt en ung fyr, der sad i kørestol, og så havde han skrevet i sin profiltekst, øjne 10 ud af 10, smil 10 ud af 10, ben 1 ud af 2. Okay. Og det er jo en lidt humoristisk og selvironisk måde at vise, hey, jeg har ikke nogen ben, men jeg har stadigvæk humor, et glimt i øjet, og jeg kan tale om mig selv på en måde, så, så der ikke er noget, der er tabu.
Og det reagerer du simpelthen på, det kan du mærke, det her. Der synes du, han får point.
Ja, jeg kan godt lide det der med, at man kan fremstille sig selv på en lidt selvironisk måde.
Nu nævnte Felix, at vi har fundet nogle forskellige profiltekster frem. Og lad os lige prøve at høre et par eksempler på, hvordan mænd og kvinder kan præsentere sig. Her får vi en mand.
Lad os da lige have det godt og sjovt. Emoji med hat og trådt horn. Champagneflaske emoji. Det siges, jeg er bedre i virkeligheden. Skal vi se, om du er enig?
Ja. Andrea Alberte Stengård, hvordan vurderer du den tekst?
Jeg synes, den er meget generisk. Jeg synes ikke, den tilføjer så meget nyt. Jeg synes ikke, den er så humorfuld, som jeg gerne vil have. Og så synes jeg også nogle gange, sådan en ophobning af emojis, det er ikke lige noget for mig.
Hvorfor ikke?
Jeg vil bruge dine ord.
Nå, du vil hellere have ord end emojis.
Okay. Jeg elsker ord.
Ja. Elisabeth, hvordan har du det med emojis? Synes du, at der bliver kommunikeret noget til dig, hvis der kommer sådan forskellige champagne-emojis og truthorns-emojis og sådan noget?
Nu skal vi snakke om noget af min forskning om lidt, men der er jo nogle bestemte slags emojis, man kan bruge til at signalere, at det her det er for sjov, nu leger vi bare.
Ja.
Så de er ret vigtige til at signalere sådan noget med, hvordan skal
vi forstå
noget.
Og hvad er de vigtige emojis?
Jamen, det er jo sådan noget, for eksempel sådan en winke-emoji, for eksempel.
Blinkesmiley.
Eller sådan nogle... hvad skal man sige, afvigende måder at stave på, for eksempel, ikke?
Okay.
Altså kapitaler, for eksempel.
Ja.
Sjove citater og så videre. Så der er forskellige måder, man kan vise, at nu er det bare for sjov.
Okay.
Og det er en vigtig del af det at kommunikere på Tinder. Okay.
Nu bringer vi en især for til den her, at den går ud til dig, Felix.
Kom gerne med rejsetips til Nepal, udråbstegn. Kuffert emoji, jordklode emoji. Bjerg-emoji.
Ja, er det sådan en, som du bare siger, gå din vej?
Ja, der havde jeg også swipet til venstre, som vi siger.
Som er at sige nej tak, ja. Hvis man swiper til venstre på Tinder. Okay, lad os nappe en mand til, han kan lyde sådan her.
Pin-emoji, Østerbro. Lineal-emoji, 186 cm. Bag profilen her gemmer der sig en ung mand, som netop er flyttet til Østerbro, og som virkelig nyder, at alt er tæt på i forhold til provinsen.
Og her skal jeg give det mening lige at understrege, at ordet ung står i citationstegn i profilteksten, så det drejer sig om en mand. Det drejer sig om en mand i midt 30'erne. Hvad siger I til ham? Hvad siger du til ham, Elisabeth?
Altså, jeg synes, det er interessant, at det her med geografi bliver brugt til noget. Nu er jeg selv flyttet fra København til Odense, så jeg kan mærke, at der er forskel på, hvad der er at vælge imellem, afhængig af, hvor man bor.
Mm.
Og på Tinder er det sådan, at man hele tiden kan holde øje med, hvor langt er profilen, den anden profil fra mig lige nu.
Det kan man så også på Tinder, med, ligesom Felix siger, man kan på Grindr.
Ja, så det der med nærhed i geografi, kan man sige. Hvor bor jeg i forhold til dig? Det er vigtigt, at det bliver pointeret her.
Er det typisk at nævne sin højde i profilteksten, som man gør her?
Ja, det er det. Og nu hørte vi også Andreas eksempel med personen i kørestol, som også ligesom lavede en statistik over sig selv. Der er sådan et statistiksprog og informationssprog og lokation og højde og kropsvægt. Alt, det er forskelligt, hvad det er. Men der er, en af troberne er jo, at mænd skal sige, hvor høje de er, fordi det ved vi fra alle mulige undersøgelser, at lave mænd er der ikke lige så mange, der synes er sexet som høje mænd.
Ja, tal med Paul Slytter om det, vil jeg bare sige. Og hvad hedder han? Tom Cruise for eksempel. Og Dustin Hoffman, og så behøver vi ikke at tale mere om det. Men altså, men du nævner det der med statistikkerne. Her har vi en kvinde, som næsten selv laver en statistik over, hvad der er fordele og ulemper ved at date hende.
Fordele ved at date mig. Grineren, kan spille blokfløjte, har level 70 i World of Warcraft, den kvindelige Gordon Ramsay, kæmpe fame-menneske og svigerfars drøm, sød, positiv og jordnær nordjyde, havedame med hat og gulerod-emoji. Ulemper ved at date mig. Kan ikke holde liv i mine planter. Laver en scene, hvis du kun hører top 50 på Spotify. Stjerne-emoji. Anxiety. Stjerne-emoji. Græder til Find Nemo.
Ja, her har vi jo simpelthen et helt liv i listeform. Andrea, hvordan synes du, det fungerer?
Den er jo sådan meget ærlig og tydelig, så der er noget at gribe fat i. Jeg tror måske, sådan, at det virker som om, hun har godt med humor, og måske kunne hun godt have været... Nu giver jeg bare noget efterkritik, hun ikke har bedt om.
Ja.
Men måske kunne hun godt have været lidt mere show it, don't tell it. Hun skriver for eksempel det her med den kvindelige Gordon Ramsay, som er en fin og billedlig måde at skrive noget på, frem for at skrive, jeg er god til at lave mad.
Ja, men også god til at skælde ud, går ud fra. Er det ikke også det, han gør?
Det ved jeg ikke. Men måske kunne man godt have gået lidt mere den vej og været lidt mere kreativ med nøjagtigt de samme punkter. Så tror jeg, at han havde fungeret endnu bedre.
Så er der jo i den her noget, som jeg helt ægte, som man siger i dag, er mystificeret over. Nemlig det punkt, hvor hun skriver stjerne-emoji, anxiety, stjerne-emoji. Altså, hvad handler det om? Har du et bud på det, Felix?
Ja, det handler om at stå frem med sine diagnoser og ligesom sige, jeg har angst. Nu kender jeg ikke det her menneske, så jeg ved ikke, hvor tung diagnosen er, og, eller om den er sådan lidt selvopfunden. Men det er ligesom en måde at sige, jeg er et angstfuldt menneske.
Lad os kigge på, hvordan en samtale kan indledes på Tinder. Og mange ved jo, at man på Tinder swiper til højre for at markere, at man kan lide nogen, altså like nogen, og man swiper, som Felix var inde på før, men man swiper til venstre for at sige, ikke noget for mig. Ikke? Og hvis den anden også har gjort noget tilsvarende med dig, altså swipet til højre med dig, og du har swipet til højre, så får man såkaldt match, og først derefter kan man gå i dialog og chatte med hinanden. Lad os lige tage den der, Andrea Alberte Stengård. Altså, det der, burde man finde et dansk ord for match?
Jamen det er der jo mange, der gerne vil have, at vi skal finde et dansk ord for match. Det ved jeg ikke.
Okay.
Jeg kan godt lide det, men jeg er også okay.
Men du er digitalt indfødt i den her sammenhæng, så derfor kommer den naturligt til dig.
Ja, og det har det altid heddet på de der apps.
Ja, okay. Ja. Altså, Elisabeth Mutt Andersen, du har jo forsket i disse åbningsreplikker. Altså, må jeg spørge, hvor mange Tinder-tråder har du haft fat i?
Jeg har fået fat i cirka 200 Tinder-tråde fra doneret til mig af 9 forskellige mennesker.
Så de, okay, fedt. Ja. Ja. Og lad os prøve at høre, hvordan sådan en åbningsreplik kan lyde, for eksempel fra en kvinde. Det kan være en kvinde, som skriver om, hej, bip, skal vi drikke en øl en dag? Svaret fra et mand bliver at sige, jeg er klar. Og så lad os så høre, hvad er udkommet af den udveksling, Elisabeth?
Jamen det er jo sådan set, at de aftaler at mødes.
Det er jo på et meget spinkel grundlag. Det er i hvert fald en god start, kan man sige. Men hvorfor er det en god start?
Jamen, en af de ting, jeg har kigget på, det er åbninger, hvor de faktisk nævner muligheden for at mødes i den allerførste besked. Og af de her 200 tråde, der skete det i cirka 40 tilfælde, at de faktisk nævnte muligheden for at tage på date sammen i allerførste besked.
Okay.
Så det handler en af mine undersøgelser om.
Og virker det lige så godt for mænd, som det virker for kvinder, at indlede med, at man godt kunne tænke sig at mødes med det samme?
Vi skal lægge mærke til den her kvinde. Hun skriver sådan set bare, skal vi drikke en øl en dag? Den er strippet for alt med komplimenter eller seksualisering. Den er bare
den er onaturel, ja. Okay.
Og jeg har kun 3 tilfælde, hvor det er kvinder, der åbner på denne her måde. Og okay. de får positivt svar. Alle de tilfælde, jeg har med mænd, der gør de et meget større stykke arbejde for ligesom at overtale den anden part, kvinden, til at sige ja. Så mændene, de gør ikke det samme som kvinderne.
Men læser du det som, at kvinder kan sådan set bare kaste et garnnøgle ud af borgvinduet, tårnværelset, og så vil mændene altid bide på? Altså, vil hvem som helst have sagt ja til det her, hvis en kvinde bare skriver, skal vi drikke en øl en dag?
Der er nogle ting, som jeg ikke har adgang til. For eksempel, hvad de tænker om den andens profil. Nej. Jeg har 3 tilfælde, ikke?
Ja, okay.
Så det er et spinkelt grundlag.
Okay. Andrea, hvordan vil du karakterisere den her åbningsreplik, skal vi drikke en øl i dag, sådan rent sprogligt?
Den er meget simpel, og jeg tror for mit eget vedkommende, når man er sådan en, der gerne vil skrive, den er også svær. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville skulle komme tilbage på den. Nej, jeg vil faktisk godt lige skrive lidt med dig et par dage, så må du gerne spørge om det en gang.
Men kunne du finde på at gøre det?
Og skrive sådan?
Ja.
Nej, det vil jeg ikke ture.
Nej, okay. Så er der jo mænds åbningsreplikker, og Elisabeth, en af de åbningsreplikker, du har givet os, den lyder sådan her. Os to på en sexet date, og så finder vi ud af det, og så er der smilende smiley. Hvad vil du sige om den åbning?
Den er jo også kort, men den er også lidt vag, lidt uklar. Der bliver peget på noget med en sexet date, og nu nævnte Felix sådan noget med misforståelser. Så her kan man jo være i tvivl om, hvad er det, man siger ja til, hvis man accepterer det her forslag med at tage på en sexet date.
Altså Felix, nu går jeg ud fra, at den her afsender ikke har forestillet sig, at han og den mulige partner der skal rykke direkte frem til start og simpelthen lægge ud med at gå i swingerklub sammen. Så det er ikke den form for sexet date, forestiller jeg mig, men jeg er bare gammeldags.
Men, og det ved vi jo ikke, og det er jo desværre, ikke? Altså, ja. Og i forhold til, hvor ukonkret den forrige er, eller hvor lidt information der er i, skal vi drikke en øl en dag, så er der faktisk mere information i, at vi sidder og drikker en øl, end en sexet date, fordi hvordan er den sexet, og er det hjemme hos dig eller mig, og er det en sexet date, eller er den romantisk, erotisk? Ja.
Elisabeth, må jeg spørge, ved du, hvordan det gik for den her mand, som spurgte om os to på en sexet date, så finder vi ud af det?
Der blev lige præcis spurgt til, hvad er det lige, du mener med det?
Okay, så det skulle simpelthen opklares, før at man kunne gå videre med det. Okay. Der er jo også et eksempel i dit materiale, Elisabeth, om sådan en generelt komplimenterende og muligvis også seksualiserende henvendelse fra en mand til en kvinde. Det lyder sådan her: wow, hvor er du smuk, smile emoji med hjerter i øjnene. Er du i by, eller er du i by? Jeg vil vildt gerne møde dig. Og så kommer der emoji med opspilede øjne og rødmende kind. Altså, havde manden helt med sit forhaven her?
Nej, her kan vi jo se nogle overtagelsesstrategier i spil. At man kan enten komplimentere og seksualisere den anden, eller man kan præsentere sig selv ved at pege på, hvad man laver, eller noget andet, der ligesom er en statusmarkør som mand. Det gør de ret tit, og tendensen er, at det får man ikke svar på.
Nå, det får man ikke svar på. Så man må ikke prale med sin store bil, eller sit store hus,
ikke
eller sit store job?
Ikke sådan her i den første besked.
Nej, okay.
Det tænder man ligesom af på.
Og er det sådan gennemgående statistik i dit materiale, at det er bare no-go at stå der og bryste sig på den måde?
Ja. Beskeder af den her format, allerførste besked, der er manglende svar.
Okay. Jamen, Andrea, hvad tænker du om den her åbningsreplik? Wow, hvor er du smuk, og så alle de der emojis. Er du i den eller den by? Jeg vil vildt gerne møde dig, og så videre. Hvad tænker du om den?
Den er så sådan læsset med komplimenter, at den næsten er svær at komme tilbage på. Man bliver næsten tvunget til et form for sådan i lige måde, eller jeg har lyst til at svare, hold da op, det er næsten for meget, var.
Ja, okay. Det kan det være, at den næste også er, fordi det er også en, som Elisabeth har givet os. Det er en mand, som skriver følgende: hej, beep, hvor altså navnet skal være, ikke? Du lyder sød og rigtig spændende. Jeg vil gerne invitere dig til spa, hotel, restaurant og til middag og hygge hos mig. Jeg kan godt lide rødvin og sugar. Håber, du kan lide det samme. Ja, altså, Elisabeth, jeg tænker, at det her må svare til det, som man i skak kalder for dronningegambitten, altså the queen's gambit. Man fører en bonde frem på brættet, og man er klar til at ofre vedkommende for at sikre sig selv initiativer og herredømme over midtbanen, som det hedder på skak. Altså, hvordan går det for herren, som bruger den her udvidede invitation?
Jamen, ligesom før, så dur det altså ikke, at man ligesom præsenterer alle de fordele, den anden vil have ved at mødes på denne her måde.
Ja. Det lyder da sådan set ret hyggeligt, men hvorfor er det for forpligtende at tage på spa og få rødvin og dele et hotelværelse, eller hvad?
Ja, vi kan vel gætte på i den allerførste besked, når man fremstiller en invitation på denne her måde, altså som om det er seriøst ment, at det her skal ske, så det at acceptere det så tidligt som kvinde.
Okay. Hvad siger du, Andrea?
Jamen, der er jo også det her med, at han skriver at han skriver, at jeg kan godt lide rødvin og sukker. Og det der sukker skal man nok også lige være lidt ops på, om det handler om, at man er villig til at betale for den andens nærvær i en eller anden form for gaver. Nu ved jeg ikke, om det er sugar dating, der henvises til.
Det gætter
man på. Det er jo også et grundlag for at afvise eller ikke at svare på sådan en besked her, fordi det simpelthen er no-go for en selv at involvere sig i den slags dating.
Det kommer jo an på, hvor meget sugar der er på coatingen, ikke? Altså, hvis det er en Chanel-taske, han tilbyder, så kunne man overveje det, ikke?
Nej.
Nej, undskyld, når jeg med, ja, det er bare mig. Okay, lad os lige tage en sidste her, som handler om, det er en mand, som skriver: hej, beep, jeg har altid drømt om at møde Danmarks sjoveste person. Nu har jeg chancen, jeg er virkelig kedelig. Altså, kedelig, skriver han, og så mange sætter. Men jeg tror på, at du kan ændre min verden, og måske få mig til at smile for første gang. Så kommer der en lang række smileys, som jeg her har gengivet foran mig i sort-hvid, men det er ked af det smiley, ligeglad smiley, vred smiley, spørgsmålstegn smiley. Mærkeligt. Altså, hvad tror du, at manden rammer her, Felix? Vil du swipe af denne herre til højre eller venstre, når han beskriver sig selv som så kedelig?
Jamen, igen, lidt som Andrea sagde før, der er en hel masse komplimenter og en hel masse self-deprivation. Altså, han snakker sig selv ned og snakker modtageren meget højt op, som gør det meget svært at svare på og sige. Man er lidt tvunget til at sige, så kedelig er du sikkert ikke, ja. Eller så sjov er jeg ikke. Der skal ligesom, man spiller ikke modtageren god, fordi her skal modtageren nemlig udjævne, og det er kedeligt at udjævne.
Men altså, Elisabeth, er der noget, som virker? Hvis der nu sad nogle mænd med ørerne slået helt ud her foran DRP1's Klog på Sprog, kan du give dem et råd? Hvad virker, hvis du vil have en høj succesrate med din åbning?
Det kommer an på, hvad man vil, som Felix også var inde på. Så er der nogen, der er på Tinder for at hygge sig og sidde og swipe og få noget selvtillid af at få matches. Der er nogen, der er der for at få en hookup date. Der er nogen, der er der for at finde en kæreste. Så det du gør, det skal gerne afspejle, hvad du gerne vil have ud af det.
Så dit råd er at sige, du skal være mere end noget andet ærlig.
Okay. Og tydelig.
Jamen, det synes jeg, der lyder sådan.
Men jeg vil sige, humor kan være en god strategi til at få en respons, og ham her, du lige har læst op, han får faktisk et svar, men det fører ikke rigtigt til en date. Og så er der en, som skriver, hvad han er interesseret i. Og når man skriver, jeg er interesseret i at finde en at gå på date med, så får man faktisk rigtig ofte svar, fordi det handler jo mere om at melde ud, hvem er jeg, hvad vil jeg, og så kan det føre til en udveksling, hvem er den anden, hvad vil den anden.
Okay.
Og nu, spørgsmål fra lytterne.
Vores spørgsmål fra lytteren Lisbeth Christiansen handler om, hvordan man er mest våd, eller hvornår man er mest våd. Og jeg gætter på, at det kan opleves seksualiserende, hvis man på dating-app stiller det spørgsmål. Men altså, Lisbeth Christiansen har til Klog på Sprog, DR.dk, sendt en mail med følgende spørgsmål. Vi er et par venner, der længere diskuterede, hvornår man er mest våd. Er det, når man er drivvåd, eller er det, når man er gennemblødt? Vi håber, at I kan hjælpe os, så vi kan komme videre i livet. Det er jo de store spørgsmål, vi stiller her i programmet. Så hvad siger du til det, Andrea?
Er det i hvert fald et godt eksempel på, hvad kontekst betyder for, hvad vi lægger ind i det her spørgsmål. Men hvis vi taler om, at man er gennemblødt, så kan man kun bruge det ord, hvis man har et materiale, som er vådt helt igennem. Det er ultimativt vådt. Det er yderst på skalaen af vådhed. Hvis man bare taler om, at man er drivvåd, så behøver man ikke noget materiale. Så hvis man stod helt splitternøgen, så ville man godt kunne være drivvåd, men du ville ikke rigtig kunne være gennemblødt, fordi der er ikke noget materiale. Man kender det måske også fra, at man kan lægge noget i blød, og det signalerer lidt det samme, at det er helt nede under vandet, og det er helt dækket af vand.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Som det blandt andet fremgår af mailadressen her, så lytter du jo altså til Klog på Sprog, og i dag swiper vi os igennem flirt på skrift og Tinder-lingo, og med i studiet har jeg Felix Thorsen Katznelson, brevkasseredaktør og journalist, og Elisabeth Muth Andersen, lektor i dansk sprog og kommunikation og forsker i blandt andet digitalt medieret interaktion, og Andrea Alberte Stengård, assisterende redaktør. Nu tager jeg den en gang til langsomt. Andrea Alberte Stengård, som ikke længere er assisterende, men faktisk er redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og tillykke med det.
Ja, tak.
Mit navn er Adrian Hugh. Lad os tale om altså selve de ord, der er på disse forskellige dating-apps. Der er både Tinder og Happn og Hinge og Grindr. Altså, Felix, vil du sige, at der kan opstå et stammesprog i disse her sammenhæng? Altså en særlig dialekt, som er specifik for den pågældende, hvad skal jeg sige, app?
Ja, hvordan? Det kan der sagtens, og det handler jo blandt andet om teknologi, og at de forskellige apps har forskelligt sprog. Altså at man på Tinder snakker om matches, og at swipe til højre, til venstre, og et superlike, og profiltekster, og hvad der ellers er. Det giver jo et bestemt sprog, og så også et sprog, der kan rejse ud af appen en gang imellem. Og på Grindr er det for eksempel et andet, der kan det hedde et tab, altså et prik af en slags. Og så opstår der et sprog for det, jeg vil ikke tabes, jeg vil gerne tabes, du skal have et profilbillede. Det kommer an på den teknologi, der ligger inde i appen. Det skaber et sprog og en brugerflade, som jo så blandes sammen. Ikke? Okay.
Nu brugte du ordet superlike.
Ja.
Det har jeg ikke hørt før. Hvad betyder superlike?
Det er, hvis man... Det håber jeg stadig, man kan. Nu kigger jeg på, det kan man godt. I Tinder, hvis man swiper opad. Vi har snakket om at swipe til venstre og sige nej. Swipe til højre og sige ja. Hvis man swiper opad, bruger man en af sine superlikes, så man ligesom... Og så det kunne dukke op på sådan en anden. Hvis nu jeg swipede på dig, Adrian, og gav dig et superlike, så vil du blive plinget over hos dig, når du kom til min profil, og kunne se, at jeg havde superliket dig.
Kontakt
med dig.
Han er super interesseret. Ja. Og selvom jeg ikke har liket dig på nogen måde. Det er et superlike.
Ja,
hvor mange superlikes har man?
Man? Det er begrænset, og så kan man købe nogle flere. Det er jo en app, der skal tjene penge på os og sådan noget. Ikke?
Ej, det er simpelthen så spinkehammerne kommercielt, at de har simpelthen et fast greb om nolerne, eller hvad det hedder. Men nu har vi også brugt det der ord, altså selve ordet swipe, Andrea, altså det kan jeg se på ordnet.dk, at det har været her siden 2009, og vi har jo også brugt det gennem hele programmet. Altså helt præcis skal man nok lige forklare, hvad ordet betyder, ikke?
Altså at swipe?
Ja.
Jamen, det er jo den der bevægelse, man laver for at... altså, det er jo sådan, at man kan lave et tilvalg eller et fravalg. Vi kender den også fra, når man skal åbne en, lave en betaling på MobilePay. Så det er simpelthen bare bevægelsen, man laver med fingeren.
Felix? Jamen, og så er der jo det sjove, hvis man kan sin engelsk Tinder, betyder fyrtøj, og man swiper, man stryger, og man får et match, en tændstik, og så samler man på matches i sit fyrtøj.
Det hænger sammen.
Så man kan ligesom stryge den ene vej, eller stryge den anden vej, og så kan der gå ild i noget, ja. på en skøn måde.
Men nu ved jeg jo for eksempel, at man på Instagram kan bruge betegnelsen Let's slide into DM, altså direct message, som det der DM står for. Det er sådan direkte tråd mellem to mennesker, som ikke er med i sådan den officielle, offentlige, tilgængelige tråd der. Ikke? På Tinder kan man samtidig møde ordet, eller man kan blive udsat for det, der hedder love bombing. Er der nogen, der har en forklaring på, hvad det er for noget? Love bombing?
Det har noget at gøre med, at man får rigtig meget positiv opmærksomhed. Det kan tage sig ud som komplimenter, eller at folk viser stor interesse i en, så man ligesom bliver bumpet med en masse kærlighed, hvis vi skal oversætte det meget direkte.
Og det vil godt, eller hvad?
Det kan være godt lige indtil det øjeblik, hvor det lige pludselig stopper. Men derfor vil det ofte vække mistanke, at det kommer i så store mængder.
Kender I andre udtryk, som er i familie med lovebombing? Lovebombing? Nej, måske ikke lige. Men jeg har nogle flere på min liste. Altså, ethically non-monogamous relationship. Det har jeg simpelthen øvet mig på at sige hele formiddagen. Er der nogen, der har et bud på, hvad det er for noget?
Ja, altså det handler om, at man kan være i et etisk non-monogamt forhold. Det vil altså sige, at man accepterer, at man har andre partnere. Og det etiske ligger i, at alle de partnere, der er involveret i den her konstellation, er klar over, at det her er en måde at strukturere forholdet på. Så der er ikke nogen, for hvem det her er utroskab. Så okay. Det er der i det etiske ligger. Og okay. Det er ikke bare non-monogamt, men det handler også om at vise andre, at jeg er et non-monogamt forhold.
Jeg snyder ikke min partner ved at være på denne app. Hun er det muligvis selv, eller han er det muligvis selv. Og sådan.
Lige okay. Præcis. Ja.
Så er der det, der hedder deep liking. Altså et bud på deep liking, Felix?
Jamen, der er vi tilbage inde på for eksempel Instagram. Hvis man går meget langt ned på nogens profil og liker et meget gammelt billede, et meget gammelt opslag, så viser man ligesom, at jeg har lavet mit detektivarbejde, mit arkivarbejde. Jeg har været inde på din profil, og jeg har ikke bare kigget på de tre første billeder. Jeg har været nede i 2016 og set den gang, du var i Tibet med den der tiger og liked det billede. Ikke?
Og det vil sige, at vedkommende får en notifikation om, at Felix Thorsen Katzen Nelson har liket et billede, som du lagde op i 2016. Og det er positiv opmærksomhed.
Ja, for det første er det jo sådan noget endorfiner, fordi vi elsker at få likes, og så vise, at det her ikke bare for det mit nyeste opslag, det er sådan, det dukker op nede fra urskoven af mine gamle opslag. Okay.
Så har jeg for nylig hørt nogen bruge ordet Netflixen chill. Altså, is this a thing? Ved du, hvad Netflixen chill? Er der nogen, der ved, hvad Netflixen chill?
Jo.
Andrea gør, ja.
Ja, altså det er sådan en betegnelse for, at man på overfladen inviterer nogen hjem til at hænge ud i en sofa og se noget på Netflix. Men i virkeligheden er det et andet ord for at sige, vil du med hjem til mig og knalde?
Okay, for det er ikke så vigtigt, det der sker på fladskærmen. Det er mere vigtigt, hvad der sker i sofaen.
Ja, det ender tit, når vi er ret uvæsentligt.
Der skal i den grad second screenes. Så har vi på programoversigten for det her program reklameret med, at vi vil fortælle, hvad forskellen var mellem DTF og DTR. Har I et bud på det? DTF.
Lad os starte med den. DTF kan jeg godt.
Ja, hvad er det?
Jeg tror, det står for down to fuck.
Og hvordan vil man bruge, hvordan opstår dette i en sætning?
Det behøver ikke at være omgivet af en sætning. Man kan bare skrive det, så signalerer man, jeg vil godt bare knalde, hvis det er det, du også kunne.
Eventuelt et spørgsmålstegn.
Okay, så DTF spørgsmålstegn. Er vi nået dertil, at nu gør vi det bare?
Ja, okay. Præcis.
Men hvad så det der DTR for noget?
Er det så down to relationship?
Ja, altså det er sådan, jeg har læst det. Ja. Vi har været inde på dating.dk, som er en side, som snakker om det her. Og det, jeg tror, de siger, at de kalder det define the relationship.
Aha.
Altså at man på et tidspunkt, på et eller andet tidspunkt i samtalen, skal man have den
hvad
samtale.
Er vi?
Hvad er vi lige her? Er vi i friendzone, eller skal vi knalde, som Felix vælger at kalde det, på et tidspunkt? Eller hvad skal der lige ske her? Så er der lidt mere giftige breadcrumbing. Kender du til breadcrumbing, Elisabeth?
Det er vel noget med, at man giver en lille smule. Og det kan jeg også godt se i de Tinder-tråde, jeg har adgang til. Der er en tendens til, at det er mænd, der ligesom forfølger den her idé om, skal vi møde, skal vi på date? Og der kan man ligesom sådan sende nogle signaler, der er mere eller mindre direkte ud nogle gange og se, bider hun på? Og så kan man skrive sådan noget som, det lyder godt, eller det kunne være spændende, eller sådan noget.
Det lyder ligesom, lidt henholdende også.
Ja, lige præcis. Så man ligesom kan sige, måske, vi får lige se. Så man smider sådan nogle små brødkrummer ud, nogle moskéer ud, for at vedligeholde, eller sørge for, at vi kan udvikle interaktionen mere.
Okay, så det lyder jo lidt som at man kaster brødkrummer ud efter sig, men man lader ikke gåsen fange en til sidst.
Så det er noget med en eller anden minimal alignment accept af det, der foregår.
Og så er der et andet udtryk, som jeg også har hørt, man bruger, det er benching. Har du en forklaring på det, Felix?
Ja, det hænger lidt sammen med det der breadcrumbing. Det er man ligesom, hvis man forestiller sig en sportsgren, og så er der nogen ude på bænken, som kan komme ind, hvis målmanden falder og slår sig, eller hvis midtbanen falder og slår sig, så kan man hive en ny ind. Og det er ligesom at samle på de her forbindelser, og sige, nu bruger jeg lige opmærksomhed på ham eller hende her. Hvis det så ikke lykkes, så er det godt, at jeg har breadcrumbet nogle af de andre, for så kan jeg lige hive dem på date. Så det er at have sådan et arsenal af folk, du kan gå på date med.
Okay. Og til sidst, hvis det går helt galt, så findes der altså det begreb, som hedder ghosting. Jeg tror muligvis, jeg kan ikke huske, om du fik sagt det, Elisabeth, ghosting, men ved du, hvad ghosting er?
Jamen, ghosting handler jo om, at man lige pludselig bliver ignoreret. Og det føles jo især sårende, hvis der er opbygget en eller anden form for relation, ved at man har chattet i et stykke tid, og så der lige pludselig er manglende svar. Det kan også være det, at selve matchet bliver slettet, altså, så der er slet ikke mulighed for at interagere med den anden person.
Kan man det på Tinder, altså slette en profil, hvis man sådan gerne vil afskære sig en hver form for kontakt med vedkommende i fremtiden?
Ja, så man kan ligesom afmatche, og så forsvinder muligheden for, at den anden kan skrive til en jo.
Men det vil jeg næsten sige er mere ærligt, altså hvis vi skal tale om autenticitet. Altså så har man jo afskåret sig fra kontakt, så er der ikke noget at gå og gruble over for den anden. Det der ghosting, det hænger jo sådan lidt mere i balancen, om man så må sige. Er du nogensinde blevet ghostet, Andrea?
Ja, det er jeg, og jeg har også oplevet det, efter jeg har mødt personen fysisk, og derefter været blevet ghostet, og det kan gøre ondt på en måde, man slet ikke har begreb om, fordi det der med pludselig at blive, at nogen forsvinder uden en bemærkning om, det er enormt underligt, og det hænger ved i hovedet. Man bliver ved med at tænke over, hvor blev du af? Hvad skete der? Hvad gjorde jeg?
Altså, det må svare til, at man går på en date, og vedkommende går på toilettet og kravler ud gennem toiletvinduet og aldrig kommer tilbage. Som det tit er sket for mig jo.
Ja, netop.
Nå, okay.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Fordi ordene for parforholdsstatus er jo en del af sproget for kærlighed, og det har vi modtaget et spørgsmål om på Klog på Sprog, dr.dk fra Jens Christensen. Han skriver, jeg var i borgerservice for at få hjælp til at installere mit ID på en ny telefon, og den unge mand bag skranken måtte stille mig en lang række spørgsmål for at sikre min identitet. Blandt andet spurgte han ind til min civilstand. Så svarede jeg single, hvilket han ikke forstod, og så uddybede han, er du gift eller ugift? Og så fastholdt jeg single. Altså ordet ugift er jo en negation af at være gift, altså ikke gift, og det skulle så implicere, at den normale tilstand måtte være at være gift, og jeg ønsker ikke at definere mig som en, der er ekskluderet af normalområdet. Altså hvis ugift er en uheldig betegnelse, er single desværre en anglicisme, skriver han videre. Egentlig har en klang af alenehed, måske konnotationer af ensomhed. Og til det her vil jeg bare sige til Jens Christensen, tak for ikke at tage hele den her diskussion med den unge mand i borgerservice, for det vil nok have skabt lidt røre i køen bagved jer. Men altså, man lader sætte den her klog på sprog, Andrea Alberte Stengård. Er det nederen at blive kaldt ugift?
Jeg tror i hvert fald det her med, at det er et ord, der er negativt defineret, så har vi allerede etableret, at der er en implicit normal, som er det at være gift. Men jeg tror, vi skal tænke på, hvor er det, Jens har mødt det her. Han har mødt det på borgerservice. Og når man er på borgerservice, så har de brug for at putte den ind i en kasse. Og der er det ret vigtigt, at der er nogle juridiske forskelle mellem, om man er gift eller om man ikke er gift. Ordet single er, tror jeg, i mange sammenhæng stadig lidt uformelt, så derfor tror jeg ikke, det har fundet vej til borgerservice endnu. Personligt så synes jeg single, og min generelle opfattelse er også, at det er den neutrale betegnelse. Men hvis ikke kan lide det, så tror jeg, at mit bedste bud er, jeg ved, Jytte Wikkelsø, som er psykolog og forfatter, hun bruger meget ordet solo. Mm. Og det har sådan en dejlig positiv klang af, at jeg vælger mig selv, og jeg går ikke og venter på tosomhed. Jeg kan faktisk godt lide at være i mit eget selskab, og det har ikke den der klang af ensomhed, og hvor er det trist, at du bare går der i dit selskab.
Tror du, solo kunne indfinde sig på borgerservice?
Jeg tror stadigvæk, det er lidt for progressivt lige nu, men Jens kunne jo begynde at bruge det. Det er jo der, alle nye ord, de starter rigtig godt. Det er, at folk begynder at bruge dem helt vildt meget og får alle deres venner til det også.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
Når datingdialogen er kommet over de der indledende runder, så kan der jo opstå billeder eller drejebøger for, hvordan den ene eller den anden ser relationer. Lad os tale lidt om de billeder. Lad os lige prøve at høre en udveksling. Den kan lyde sådan her.
Wow. Jeg ville kæmpe mod tre hyæner i en elevator på en ethjulet cykel og med et lyssværd fra Fætter BR som mit eneste våben, bare for at få lov til at se dit smil i virkeligheden. Emoji med stjerner i øjnene.
Ha 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 ha. Elsker den besked. Græde grin emoji. Hvor er du sød og i lige måde. Grine emoji.
Ha ha. Synes ikke vi begge skal rode os ud i det. Græde og grin emoji. Men derfor kunne vi godt lave noget mindre farligt sammen en dag. Så som at tage på café. Stadig samme outcome. Emoji med stjerner i øjnene.
Elisabeth, hvad er det for en metafor for samværet, som bliver refereret til her?
Jamen her bliver du ligesom etableret, at der er nogle positioner her. Der er en ridder eller en prins, der vil gå igennem ild og vand for at bare komme i nærheden af sit match. Mm-hmm. Så hun bliver jo positioneret som en skønhed, som man vil gøre alt for. Mm-hmm. Så det er ligesom sådan en form for prins og prinsesse, en romantisk metafor, der bliver etableret her i en lejende ramme.
Ja, Andrea, hvad synes du om sproget her?
Jeg synes, det er helt genialt. Jeg synes, det er vildt sjovt, det der med at
sammenstille. Du har optur, kan man se på dig.
Ja, det har jeg. Jeg synes, der er noget med det der med at sammenstille nogle størrelser, man normalt aldrig ser i en sætning sammen. Så vi har hyæner, en elevator, en ethjulet cykel. Er nogle ting, du... Jeg har aldrig set en sætning indeholde de størrelser. Og alene det at skabe noget blikfang, eller noget, der faktisk ikke rigtig giver mening, kan være en måde at starte en samtale på, fordi man pludselig den anden er nødt til at reagere på det her syrede billede.
Er det næsten som om, han har pitchet en sketch til et underholdningsprogram eller sådan noget?
Ja, eller har været på et eller andet.
da han skrev det. Ja. Felix, altså hvis du var på markedet her, ville denne ridder her kunne få dig til at rulle din flætning ud af tårnvinduet?
Måske, men det der jo også sker er, at jeg synes godt, jeg kan genkende den her besked. Jeg kan genkende den ikke en til en, men i forskellige variationer. Og når man er på sådan et skriftbåndt medie, Tinder er billedbåndt i selve udvalgelsen, men når man begynder at chatte, er det tekstbåndt, så opstår der sådan nogle memes, vil jeg næsten kalde dem, sådan nogle udtryk og sætninger, som kan genbruges. Og så snart du har oplevet dem et andet sted, så kan du tage dem med videre ind i dit eget sprogbrug i en anden chat.
Men tror du simpelthen, han har copy-pastet det fra en anden chat og sagt,
han,
det var eddermame?
Han har i hvert fald formatet et andet sted fra. Men Nå. Det kan godt være, at han har fundet på ordene, eller fundet på, at det skal være hyænen og elevatoren, men han har formatet et andet sted fra.
Okay, lad os lige tage en udveksling til.
Du ligner lidt Sofie Lassen-Kalke, bare meget smukkere. Hvis du mangler en Victor, træder jeg gerne til.
Intet svar.
Nå, det er lidt sørgeligt. Det kommer der ikke. Der kommer ikke mange pølser ud af det skind, om man så må sige. Altså, hvad er det for en relation, som den her udveksling skriver sig ind i, Elisabeth?
Men igen bliver der jo hintet til noget romantik. Ved at bruge en intertekstuel reference, så bliver det ligesom etableret. Det er noget romantisk, også lidt komisk, ved at referere til sådan en 90'er-film eller noget i den stil. Ikke? Så det er sjovt, men alligevel får man også peget på, jeg er interesseret i kærligheden. Så det kan godt være, at man leger med sproget og er kreativ, men man signalerer også noget med sine intentioner. Men
har du noget bud på, hvorfor der ikke kommer noget svar her? Altså kvinden giver jo intet svar. Den udvikler sig ikke, den her dialog.
Det kan godt være, det bliver oplevet som for meget, og denne her person ikke er interesseret i sådan en kæresterelation, og at det bliver etableret så hurtigt. Så det kunne være et bud på, hvorfor der ikke kommer et svar her.
Okay, lad os nappe en trope til, om man så må sige.
Hej, frøken. Hvordan klarer du dig gennem coronakrisen? Er du flygtet fra? Hvis du har lidt symptomer, kommer jeg gerne forbi og tjekker dig. Emoji med mundbind, blink emoji, græd og grin emoji på skrå, græd og grin emoji. Med venlig hilsen, doktor.
Jeg klarer det nu fint og helt symptomfri, men lidt liderlig dog.
Markerer besked med hjerte. Det kan jeg også klare, kysse emoji.
Nå, det var heldigt.
Markerer besked med hjerte. Hvad har du i tankerne? Har du lyst til at komme forbi?
Måske, måske.
Elisabeth, hvad er det her for en drejebog?
Jamen her har vi jo faktisk også et eksempel på noget breadcrumbing med det her måske, måske. Vi siger ikke helt nej nu. Men det, jeg synes, der er
et lad mig lige tænke lidt over det.
Det, der er det interessante her, det er jo ligesom sådan en læge-patient-metafor, der bliver etableret. Og det, jeg har fundet med de her eksempler, vi kigger på nu, det er jo ligesom, at det er nogle sociale kategorier, der bliver brugt, der forekommer i par. Så når der er en læge, så er der også en patient. Og læger, hvad gør de ved patienter? De rører ved patienterne. Så vi kender det fra en anden kontekst, og her bliver det brugt i en metaforisk kontekst til at signalere, jeg vil gerne røre ved dig. vi skal måske have en seksuel relation.
Køber hun den kvinde her? Altså, er det her en af de dialoger, som ender med, at der bliver et match, og de også ser hinanden i den fysiske virkelighed?
Nej. Og vi kan også se her, at hun står lidt af på læge-patient-metaforen. Hmm. En patient, det er jo sådan en, der måske ligesom skal gå med på det, lægen nu bestemmer.
Ikke? Så en patient er per definition mere passiv, end lægen er det.
Ikke? Så der bliver stået lidt af på den ved at sige, jeg er ikke en patient, men jeg er lidt liderlig. Det kan godt være, at vi skal have sex på et tidspunkt, men det er ikke sådan en slags seksuel akt, som du lige havde forestillet dig, jeg vil gå med på.
Men der er vel en eller anden form for sproglig jiu-jitsu i gang her midt i dialogen, at han går fra den der lægeterminologi, og så er det hende, som siger, jeg klarer det fint, jeg er helt symptomfri, men lidt liderlig er det overmarkeret med hjerte. Så det er hende, som lige krokerer den her dialog over i en ny retning.
Jamen, hun viser jo tydeligt, hvad er det, han implicerer med den her metafor. Ja. Det er noget med at røre ved hinanden. Det gør læger ved patienter, men det gør man også, når man har en seksuel relation. Og det er det, hun peger på. Jeg har godt fattet, hvad du har sagt med den her læge-patient-metafor. Og det kan godt være, vi skal det. Men jeg er ikke din patient.
Felix?
Jamen, noget, jeg tænker, der også sker, er at bevæge sig fra det ironiske til det uironiske. Mm. Som er sådan et meget vigtigt inde på sådan en dating-app. Fordi man lynhurtigt kommer ind i de her drejebøger, hvor man spiller roller. Mm. Og så skal man på sådan en måde mødes. Og der kan man ikke spille rollerne. Jo, måske kan man, men det kan gerne være, at man vil ud af dem, og det kan være ret svært at lukke humoren ned. Ja. Så når noget bliver meget ironisk og meget skuespillet, så kan det være brug for, at nogen siger, jeg er altså ikke syg, men jeg er liderlig, for ligesom at sige, nu skal vi lige over i virkeligheden et øjeblik. Ja.
Forlad lige den der Ridderborg og Vindebroen osv. Lad os lige tale om, bor du kondom, eller hvordan kører vi det her? Ja. Bor du overhovedet i nærheden, eller har du tid i overmorgen, eller hvad det er? Let's get down to it. Nå, lad os tage en sidste af disse her modeller, kan man kalde dem.
Leverer du da morgenkaffe eller nyvasket sengetøj?
Haha, den del troede jeg, du selv stod for. 9 beskeder senere.
Okay, så laver jeg kaffen.
Ja, altså hvad er det her for en drejebog, som kommer i spil her, Elisabeth?
Jamen noget af det, der kendetegner flirt på Tinder, det kan være, at man begynder at lege med muligheden for at mødes, og hvad for nogle settings, man kunne mødes i. Og her er de så kommet hen til at tale om det der med, hvad hvis vi vågnede op sammen, noget med en seng. Og det fører jo til, at de på en måde positionerer sig som værende en hotelgæst og en serviceperson eller en tjener. Altså, hvem skal servicere den anden? Og her er der sådan en forhandling om, hvor han først positionerer hende som en, der skal lægge sengetøj på og servere kaffe, og hun afviser det, og så vender det, så han til sidst påtager sig rollen som den, der serverer kaffe. Så det er også en forhandling om roller, der foregår her ved hjælp af nogle metaforer og en leg med mulige møder.
Okay.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Og det er det sidste spørgsmål, vi når, fordi meget af det, der foregår i de her Tinder-tråde, handler jo om at bonde, som det hedder med et engelsk ord. Det ord har Maja Holmegaard fra København skrevet og spurgt os om. Hvornår blev udtrykket at bonde almindeligt at bruge på dansk? Altså på Urban Dictionary beskrives verbet således: to form a close emotional attachment with your homie or anyone specifically. Det står dog ikke i den danske ordbog endnu, der har hun i hvert fald ikke fundet det. Så måske er det ikke officielt et verbum på dansk. For mig har det dog længe været en del af mit ordforråd, og det ville. Og hvad ville være en god dansk oversættelse af det, altså at bonde, skriver Maja Holmegaard. Hvad siger du til det, Andrea?
Vi har fået at bonde ind i det danske sprog omkring 1999. Det er i hvert fald der, det første eksempel er. Det har Dansk Sprognævn registreret. Men det er fuldstændig korrekt, at vi ikke har det i den danske ordbog. Så min søde ordbogskollega Ida har faktisk skrevet ordet i går. Så nu kommer det i ordbogen forhåbentlig en gang til november. Så tak, Maja, for at gøre os opmærksom på huller i ordbogen, for det er selvfølgelig et officielt verbum.
Det er det simpelthen blevet. Ja.
Ja,
eller der er nok, er rigtig, der bruger det.
Der er nok, der bruger det, lige præcis, ja.
Okay, og kunne man ønske sig en dansk oversættelse af det? Hvad ville den være, hvis man skulle sige det på dansk?
Ja, altså det er selvfølgelig noget, vi lige nåede at tale om i redaktionen i går. Noget med at knytte bånd, noget med at være på bølgelængde, måske endda noget med sådan at svinge eller klikke. Det lidt særlige ved det der med at bonde, det er, at man typisk vil bruge det i en konstruktion, der hedder, at man bonder over noget.
Ja.
Så vi to kunne bonde over løbesko eller dørhåndtag i 1700-tallet.
Som man jo gør, ja.
Ja, så vi har et eller andet objekt, som vi skaber en relation henover eller i forbindelse med.
Okay. Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at forsøge at spejde lidt ud over det her lyserøde datinglandskab. Altså, hvad glæder du dig til, Elisabeth Muth Andersen, at følge i datingsproget på Tinder og andre steder?
Altså jeg har i hvert fald observeret, at selve arkitekturen på Tinder har ændret sig. Der er kommet nogle flere kategorier, man kan vælge imellem, og jeg tror, det er blevet endnu mere algoritmisk styret ved hjælp af forskellige kategorier. Man kan svare på en milliard forskellige spørgsmål, og man kan faktisk også vælge en kategori om, hvad er jeg her for? Er jeg til noget casual? Tænker jeg over det? Er jeg til noget romantisk? Så på den måde, så bliver det arkitekturen på Tinder, der i høj grad kommer med til, være med til at styre, hvem det er, vi matcher med.
Og hvad er det for nogle spørgsmål, man svarer på? Nu går jeg ud fra, at det her handler om, når man etablerer en ny profil på Tinder.
Ja, hvad jeg tror, det kan være sådan noget som, hvor tit motionerer du, ryger du, hvor tit drikker du. Forskellige ting, som kan være med til at sige noget om dig, men som kan objektiviseres, kan man sige.
Men det lyder jo næsten som en jobsamtale, vil jeg sige.
Ja, og det ser vi jo også, som Felix også nævnte lidt i sproget, at man professionaliserer den måde, man taler om dating. Der er også forskellige små videoer på sociale medier, hvor folk de præsenterer, hvor tit har jeg været på date i år osv. Så man sådan prøver ligesom at tælle op og gøre dating til noget målbart.
Andrea?
Noget af det, jeg også har lagt mærke til, er, at der er kommet sådan en kategori, der hedder better in person. Så man kan simpelthen sætte sådan et markat på for sådan nogen som mig, der går sindssygt meget op i, at man har god skriftlig kemi, og så kan jeg måske blive varskoet om, at den her person kan bedre lide at udfolde sig i mundtlig interaktion. Så jeg skal ikke lægge for meget i, at den her person måske ikke er den hurtigste til at få svaret på mine beskeder.
Nu beder jeg dem, fru Heilbund. Altså, vil man ikke om hvem som helst kunne skrive, at vedkommende var better in person? Altså, hvem i alverden ville skrive det modsatte og sige, jeg er nok bedst på skrift. Du skal foretrække og chatte med mig, til solen bliver sort. Det giver ikke nogen mening at møde mig i det virkelige liv. Det skriver man jo under ingen anden omstændigheder på en dating-app.
Nej, men det, man kan sige, det siger måske også lidt mere om personen, at man har brug for at sige det, at det legitimerer, at man måske ikke er så hurtig på skrift, eller ikke er så vaks rent sprogligt.
Altså, Felix Thorsen Katz-Nelson, er du håbefuld for interaktionen på de digitalt medierede dating-apps?
Altid.
Det er nu per definition, måske.
Ja. Nogle gange er der ikke så meget andet, men der er altid håb. Og jeg tror sagtens, at vi stadigvæk kan blive bedre til det, men jeg kan også sagtens se i min brevkasse, at folk har problemer med det altid. Så vi bliver aldrig de bedste, og vi bliver aldrig de værste. Vi skal hele tiden øve os i og forelsker os i hinanden, og hvad vi ellers finder på derinde. Ikke?
Har du i din gang igennem det her univers observeret nogen, som ud over at bruge det, du kaldte memes fra andre tråde, begynder man også at bruge AI til at svare for sig?
Ja, det vil jeg tro. Jeg har ikke selv lagt mærke til det nu, men vi bruger det til alting, så sikkert også inde på Tinder lige om lidt.
Ding dong. Her er der en selfies-meddelelse. Du har ikke flere superlikes tilbage, hvis du ikke køber klog på sprog på Tinder Gold, så du vil meget snart blive afbrudt af en radioavis. Inden da vil jeg nå at sige tak til mine gæster, som er Felix Thorsen Katz-Nelson, brevkasseredaktør og journalist, Elisabeth Muth Andersen, lektor i dansk sprog og kommunikation og forsker i blandt andet digitalt medieret interaktion herunder online dating, og til Andrea Alberte Stengård, som er redaktør ved det danske sprog og litteraturselskab. Programmet her var især og med styrke til anlagt af Clara Witt, som også stod for teknikken og assisteret af mig, Adrian Hughes. Når du har fuldført alle baner på Tinder-appen, kan du gå ind på DR Lyd og høre uendelig meget mere indhold som dette og meget andet. Og vi tager med smileys imod jeres sprogspørgsmål på klogpåsprog@dr.dk.